COPE Coruña.
Estar informado. Es 22 de junio, saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. En los próximos minutos hablamos con la consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, bo día.
Bo día.
E xa estamos, consellera, en verano, pero chegamos a él coa consolidación do déficit hídrico, con esa prealerta de seca. ¿Cómo abordamos esta problemática tendo en conta que estamos nunha época de sequía?
Bueno, pois a verdade é que dende o mes de outubro do ano pasado ata agora mesmo, ata maio, choveu moi pouco. E iso supuxo que meses que tiñan que ser chuviosos pois estiveran, como mes de maio, por un 61% por debaixo do normal. E as choivas dos últimos días apenas influíron nos caudais dos ríos. Polo cal non se logrou mudar o escenario de prealerta que arrastramos dende febreiro. Que temos que facer? Bueno, pois temos que ser conscientes e, polo tanto, tendo ese problema, pois facer un uso responsable e, polo tanto, restringir nas regas. Estes días non fai falta regar. A limitación do enchido das piscinas. Cloremos as piscinas, pero non vaciemos e voltemos de novo a enchelas, ou, por exemplo, os lavados dos coches. É que dicir dos concellos, ollo, con esas limpezas das rúas, hai veces que eso non se pode facer, exceptuando que haxa pois unha gran verbena, unha concentración de xente, e ao final, bueno, pois todo o que queda tamén sexa un problema. E con este panorama, pois a Xunta de Galicia está ofrecendo axudas aos concellos para incentivar o aforro da auga, para auditar as redes e atallar as fugas, porque temos moitas fugas nas nosas redes municipais, superando o 40% da media. Por lo tanto, hai que instalar caudalímetros e novos incentivos para que os concellos poidan realizar esas auditorías. Algo que se está facendo pois en Galicia, na demarcación Galicia-Costa, porque aleva directamente augas de Galicia, pero que sería bo que tamén se fixera e se ofrecera a través das deputacións, así como das confederacións estatais, como pode ser o caso da Confederación Miño-Sil.
Hoxe recollemos as numerosas bandeiras azuis que conseguiron 112 praias galegas. Somos, ademais, a comunidade con máis sendeiros azuis. Todo un éxito, pero con moito traballo, non?
Moito traballo, moita inversión, moito mimo, moito esmero. É o que fan pois os concellos agraciados, que ao final pois reciben a satisfacción desa bandeira azul, son recoñecidos a nivel internacional e iso é un pulo destacado de cara á opción de pasar o verán e dinamizar a súa economía, pero tamén é un pulo para os propios veciños e veciñas, porque unha bandeira azul supón pois ter unha excelencia na calidade das súas augas, pero tamén ter seguridade, temos socorristas e accesibilidade, esa accesibilidade universal que tanto demandamos. Por lo tanto, seguimos nos primeiros postos a nivel estatal, en canto ao número de distintivos, eso é un gran orgullo, e facémolo, ademais, sendo os primeiros nos sendeiros azuis. Temos 29 dos 86 concedidos en todo o país. Por lo tanto, parabéns a todos os galegos e as galegas, parabéns a Galicia, pero sobre todo parabéns a estes concellos que un ano máis, en relación ao anterior, seguimos incrementando, temos outra nova bandeira azul pola consecución dos mesmos.
Mañá é a noite de San Xoán, preocúpalle como poidan quedar eses arenais.
Pois sí, esta é unha preocupación que quero compartir con todos os galegos, con todos os mozos e as mozas. Temos unha sociedade que está moi concienciada co medio ambiente, pero de cando en vez, pois vemos que hai cousas que non se deben facer. Hai un exemplo que é real e, ademais, que nos podemos quedar con ese dato, deixar unha bolsa de plástico nun areal que acaba no mar e que eso costa un segundo deixalo porque un despiste. Teñen que pasar 400 anos para que haxa unha degradación desa bolsa de plástico. Por lo tanto, somos conscientes de que os concellos están facendo un esforzo. Tamén somos conscientes de que hai concellos que prohíben facer as cacharelas ou reunirse nos areais, pero son espacios públicos e, polo tanto, podemos facelo, podemos achegarnos. Ollo co que facemos, primeiro, por nos mesmos e, segundo, polo medio ambiente.
Falamos agora, conselleira, de outra problemática importante, o tema da vivenda, unha cuestión problemática para moitos colectivos. Nese senso, o seu departamento conta co programa Rexurbe. Aquí na nosa cidade adquiriron un segundo inmoble para que?
Bueno, pois este é un programa que está tendo moito éxito a nivel Galicia e, en concreto, comenzamos hai 2 anos na Coruña. Adquirimos, efectivamente, 2 inmobles. Un inmoble na Rúa Santa María, por un importe de casi 400.000 euros, e outro na Rúa San Andrés, por 522.000 euros. De que se trata? Pois de adquirir, rehabilitar. Son inmobles que teñen pois un gran interés desde o punto de vista patrimonial, e eses inmobles despois vanse transformar en vivenda pública, tendo como obxectivo o rexurdir dos nosos cascos históricos, e en concreto pois na Coruña tendo o obxectivo de seguir avanzando na zona de Pescadería, San Andrés, Orzán e Panaderías, e tamén na Cidade Vella, que se estende pola contorna de as prazas de Santa Bárbara, Santo Domingo, Azcárraga e a Colexiata de Santa María do Campo. Vivenda pública dirixida sobre todo a xóvenes, a precio moi asequible, e unha doble función: por un lado a vivenda e por outro lado pois seguir cuidando ese fantástico patrimonio. Somos conscientes de que non é doado, aí precisamos o apoio tamén dos concellos. O edificio que adquirimos en San Andrés é un edificio que levaba 30 anos abandonado, eran 22 propietarios, algún dos propietarios nunca estivera nese edificio. É unha labor ardua, pero sabemos que debemos facela, estamos facendo un esforzo para que eso sexa real, pero cando vemos un edificio que está en ruína, que está en peligro, o concello ha de notificarlle para que proceda os propietarios a tomar unha determinación, que vendelo ou restauralo, non queda outra. Polo tanto, si temos o apoio, seguiremos adquirindo edificios. Temos o prazo aberto ata o 15 de xullo para seguir adquirindo edificios nesta contorna que anteriormente dixen. É 1 millón de euros que temos a dispor pois de os coruñeses, e agardamos pois ter éxito.
Non sei se é pronto para dar prazos de cando poderíamos ter disponibles esas vivendas.
Pois estas vivendas, o remate do verán, quitaremos a licitación para o proxecto construtivo e para a dirección de obra, proxecto que se presentará no concello, que eu estou segurísima de que van a axilizar moitísimo as licencias, porque é un edificio que leva 30 anos abandonado, que está en peligro, o igual que o anterior, pois precisa de axilidade, e a partir de aí nós xa temos o orzamento necesario para axudicalo e, polo tanto, proceder a súa rehabilitación. Conscientes do momento que estamos a vivir e que non podemos ocultar, e que saben todos os cidadáns, que esa suba de precios e esa falla de materiais, que agardemos que ao longo destes meses se vai estabilizando para non ter que moitas veces volver a quitar pois unha segunda convocatoria porque non se respetan os prezos e, polo tanto, pois o construtor tamén se atopa con problemas.
Pois o Gallá, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos, disfrutade da noite de San Xoán con sentidiño.
Pues la esperada noria del muelle de batería está pendiente de los últimos permisos municipales para su puesta en marcha. En principio iba a empezar a funcionar hoy, pero pues todo parece indicar que no va a ser así. En todo caso, esta semana va a empezar a rodar desde el puerto. Es la noria más grande de España, mide 60 metros y desde ella se puede ver toda la trama urbana y los 2 bordes de mar de la ciudad. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora, enseguida, desde mediodía COPE con Pilar García Muñiz.